Кім сен үшін күресе де соны ұста жоғалып.